vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Hristos se rodi. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo priču o Alfa Numu, govornom programu kojeg ljudi bez očnog vida koriste za mobilne telefone i kompjutere. Također, čućemo nešto više iz običnog svakodnevnog života na tehnološke teme, koliko nam kompjuter deklarativno pomaže, a koliko suštinski. Vašoj pažnji preporučujemo i priču o slijepoj živani i jeci, Vukovim muzama poezije. Naše 10-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Braćo i gospodo, izbrani junaci, evo nam se sada približuju danci. O, o, e.
Alfanum je govorni program kojeg ljudi bez očnoga vida koriste za mobilne telefone i prilikom rada na računarima. Slušamo više u prilogu koji slijedi.
Profesor Vlado Delić iz nama već veoma poznatog Alfanuma gostovao je na najposećenijoj mailing listi naše zajednice slikom. On je upoznao prisutne o svemu što je Alfanum do sada uradio, ali odgovarao i na pitanja učesnika liste. Za one koji iz bilo kojih razloga o tome nemaju informaciju, evo o čemu je uvaženi profesor obavestio sve nas koji smo zainteresovani za govornu podršku Alfanuma u realizaciji nekih od svojih životnih aktivnosti. Odlučio sam se da saslušate kako je profesor Delić odgovorio na najzanimljivija pitanja koja su mu bila postavljena. Učesnike je najviše zanimalo kakve su perspektive da u svojim mobilnim telefonima čuju informacije na srpskom jeziku, poput onih koje Unreader čita u kompjuteru. Na ovo pitanje profesor Delić je dao sljedeći odgovor. Ugradnja Unreadera u mobilne telefone je veoma težak zadatak. Iako smo svesni kako bi to značilo mnogo, bojim se da bez obezbeđivanja sredstava da se tim inženjera i programera posveti tome, ta aktivnost ne može dobiti prioritet u situaciji kad govorne tehnologije još nisu zaživele na širem komercijalnom tržištu i preduzeće Alfanum nema te kapacitete da samo snosi sve rizike koje ste pomenuli. Nadam se da će se situacija za nekoliko godina poboljšati. Napredni telefoni će biti pristupačnijih cena. Naći ćemo negde sredstva i za takav projekat. Moram samo da vam kažem da je Unreader ovakav kakav je računarski veoma zahtevan i da bi morao doživjeti korenite promjene da bi se spakovao u resurse jednog mobilnog telefona. To bi svakako bilo moguće samo u skupljim telefonima, a kvalitet sintetizovanog govora ne bi mogao biti kao na računaru. Ceo razvoj bio bi vezan i za proizvođače telefona i njihovih operativnih sistema, što dalje usložnjava projekat i pojačava pitanje ikakve ekonomske opravdanosti. Ostaje da oko ove teme nastavimo priču za godinu dve, pa ćemo videti. Možda u međuvremenu napravimo neko kompromisno rešenje koje svakako neće biti na nivou Unreadera, ali bi moglo biti dovoljnog kvaliteta. Vidjet ću sa mojima u Alfanumu, a njih molim da mi napišu ako sam nešto važno ispustio da odgovorim na ovo i naredne grupe pitanja. Sljedeća pitanja mogu se podvesti pod temu kada će se pojaviti poboljšanja Unreadera ili možda nova verzija ovog najboljeg čitača kompjuterskog ekrana. Na nama najrazumljivijim jezicima. Profesor Vlado Delić je rekao sljedeće. Posljednjih godinu dana radilo se intenzivno na novoj verziji Unreadera, koja bi trebalo da zvuči mnogo bolje. Glavne promjene bit će na takozvanom signalnom nivou, i tu verziju imat ćemo za par mjeseci. Ilegalne verzije sa HASP emulatorima neće moći da imaju novi kvalitet Unreadera. Žao mi je onih koje sam ovim razočarao, ali ja vas i sada pozivam da na ovo gledamo kao na zajednički projekat. Jer, ponavljam, nije ni u vašem interesu da niko ne plati trud i rad inženjera u Alfa-Numu koji vam to razvijaju. Više detalja o ovoj za vas važnoj vesti kada mi ih pošalju iz Alfa-Numa. Učesnici su izjavili da ne očekuju da sve dobiju besplatno, da imaju razumevanja da sve što se čini na poboljšanju Unreadera iziskuje i velika finansijska sredstva. Sljedeća pitanja su se odnosila na neke nedostatke Unreadera. On je ovdje pomenuo i dva učesnika koji su ukazali na probleme sa kojima se susreću i u vezi toga je rekao. Sumnjam da je sampling rate, odnosno frekvencija samplovanja, uzrok bitnih razlika u slušanju govora. Za govor bi trebalo da bude gotovo isto 22, 44 ili 48 kHz. Tu je sigurno nešto drugo u pitanju. Teorijski bi za govor bilo dovoljno 8 kHz, a 16 kHz već treba da zadovoljava i potrebe muzike, pa i audio CD standard ne traži više od 16 kHz za muziku koja je zahtevnija od govora. Što se tiče glomaznosti i ocene da je ona veća nego što bi trebala biti, s tim se slažem, ali naš osnovni cilj jeste što je moguće kvalitetnija sinteza govora iz teksta, a potrebne resurse smo stavili u drugi plan, računajući na sve veće mogućnosti računara, pa ako hoćete i mobilnih telefona koji su samo nekoliko godina iza. Gordan je pomenuo i raznorazne bagove, i to je ono što me najviše zanima i što očekujem od vas da nam ukažete. Ta komunikacija je dosta teška i vrlo retko mi se desi da se meni neko obrati baš zbog toga. Neka se Alfa-Numu obrati taj Gordanov kolega Debeli, koji ljudima štela kompjutere i neka nam napiše koji su to bagovi, kako bismo mogli da pokušamo da ih otklonimo. Gordana bih molio da mi prosledi sve poruke sa tih lista na kojima se priča o problemima sa Unreaderom. Dok nam vi ne javite za problem, mi ga ne možemo rešiti. Dobrinkova iskustva sa Unreaderom nisu baš pozitivna, ali u svom komentaru naveo je samo neke subjektivne ocene koje svakako uvažavam, ali bih molio konkretne i objektivne probleme da mi kažete pa da to rešavamo. To da Unreader ne radi stabilno sa starijim i skromnim računarima je razumljivo. Nisam razumeo u čemu je problem sa akcentima, koliko ja znam akcentovanje je veoma dobro, a možda se misli na neki drugi problem. Tu naravno treba uvažiti činjenicu da se ne koriste isti akcenti širom bivše Jugoslavije, i mi smo se i za srpski i za hrvatski držali zvaničnih rečnika, a ne kako se govori u jednom ili drugom kraju. Verovatno je ovdje problem interpretacije akcenata na slogovnom nivou, iako su tačno ustanovljeni. Verujem da će se ovdje osjetiti pomak u novoj verziji Unreadera koja se sad razvija. Akcentovanje engleskih reči rešeno je samo za jedan mali broj reči, ali vam je ostavljena mogućnost da u kontrolama promenite akcentuaciju reči, za koje vam smeta kako ih Unreader izgovara. Također mi nije jasna Dobrinkova konstatacija, mislim da je Unreader nus proizvod ekonomsko opravdanih investicija. Ipak hvala mu na tome što veruje da će Unreader biti još bolji. Šef tima iz novosadskog Alfa-Numa odgovarao i na pitanja vezana za audiobiblioteku, ali za vas, poštovani slušaoci, evo odgovora profesora Delića na pitanja koja se tiču pravilne raspodele Unreadera. Ovog puta on se osvrnuo na onu prvu koju je sponzorisalo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. U vezi ovog dosta osjetljivog pitanja, uvaženi profesor je iznao svoje mišljenje. Nije nam zaista bilo lako da izaberemo 112 lepih i slabovidih osoba u Srbiji koji će dobiti prednost u toj podeli Unreadera. Iz Saveza nismo mogli dobiti detaljnije spiskove, pa se puno toga posla svalilo na mene i moje saradnike. Zaista smo se trudili da to bude što pravednije i verujem da smo u tome uspeli, jer nije bilo mnogo primedbi. Ono što me više brine jeste predug perioda se takva akcija nije ponovila. U međuvremenu je došlo do promjene vlasti, a to je dug period kada se ništa ne može uraditi. Još više me brine osjećaj da se ništa veliko neće desiti ako se lično ne založim, a najviše me brine strah da ni to neće biti dovoljno. Ipak pokušat ću i nadam se da ću u tome imati vašu podršku. Mislim da ću već početkom decembra imati više vremena da se time pozabavim. Uz priznanje da je za odgovore na ova pitanja utrošio više od 4 sata i da mu je ovo najduži mail koji je napisao, Istakao je da je ovakav vid komunikacije opravdao njegova očekivanja i da će i u buduće praktikovati ovakve svojevrsne konsultacije sa krajnjim korisnicima proizvoda Alfa Numa. Zahvalio se svim učesnicima kojih je bilo u velikom broju i obećao da će pokušati da odgovori na sve ono što se tiče Unreadera i drugih projekata u kojima je zastupljen Alfa Num. Pored veoma kvalitetne razmene mišljenja, i u ovom slučaju računar je pokazao svoje neosporne prednosti, ali i to da su njegovi korisnici, odnosno korisnici iz naše zajednice, veoma kvalitetnim stručnim znanjem učinili ovu svojevrsnu konferenciju za štampu zanimljivom. Možda je ovo recept kako sa svojim članstvom treba da razgovaraju i oni koji su na najodgovornijim funkcijama u našim savezima slepih.
Tifološke teme. Koliko kompjuter ljudima bez očnog vida deklarativno, a koliko suštinski pomaže, slušamo u prilogu koji smo za vas večeras odabrali.
Koliko nam kompjuter pomaže više deklarativno, a manje praktično, već godinama čitamo i u našim publikacijama. Tek u novije vreme u prilici smo da se obavestimo i o praktičnim problemima koje uz pomoć ovog najmoćnijeg pomagala, posle Brajevog pisma, možemo rešiti. Do pre nekoliko dana ni ja nisam znao za mogućnost o kojoj želim da obavestim one koji to još ne znaju. Pojavom elektronskog bankarstva u mogućnosti smo da kontrolišemo svoj tekući račun, sve promene koje se na njemu dešavaju, ali o još jednoj mogućnosti da možemo popunjavati određene dokumente vezane za banku, više ćete saznati iz pisma našeg Siniše Boljanovića, koje je uputio Komercijalnoj banci sa molbom da mu to kao slepom licu bude omogućeno. Bez obzira na stručne detalje u samom pismu, verujem da je dobro da i vi čujete kako se kao pojedinci borimo za ostvarenje svojih naizgled malih, ali u suštini velikih prava, koja život znače. Da bi informacija bila kompletna, tu je odgovor iz navedene banke, što je pokazatelj da odgovorni ne ostaju gluvi na konstruktivne predloge, bez obzira što ih upućuju pojedinci među nama, kada se već time ne bavi organizacija čiji smo članovi. Dakle, evo najpre pismo gospodina Boljanovića. Poštovani, obraćam vam se kao klijent komercijalne banke i korisnik usluge online bankarstva sa nadom da ćete razumeti moje potrebe u vezi sa problemom koji ću u narednih nekoliko rečenica obrazložiti. Zovem se Siniša Boljanović i pripadam kategoriji osoba sa invaliditetom, odnosno kategoriji osoba sa potpunim oštećenjem vida. Zahvaljujući kompjuterskim tehnologijama i softverima, tačnije screen readerima, uspešno koristim kompjuter. To mi je omogućilo i korišćenje usluge online bankarstva koju svojim klijentima nudi komercijalna banka. Koristim priliku da vam uputim pohvalu za ovu sjajnu uslugu, ali i da vam ponudim savjet koji bi vam mogao obezbediti još bolji poslovni uspeh i rejting. Internet prezentacija komercijalne banke je odlična i gotovo u potpunosti u skladu sa svetskim standardima u pogledu prilagođenosti različitim kategorijama korisnika, konkretno osobama sa oštećenjem vida. Međutim, postoji problem u pogledu korišćenja stranice koja se odnosi na pripremu naloga. Ne znam na koji način je kreirana ova stranica, ali je moj problem u vezi sa njom sledeći. Moj čitač ekrana, koji inače u stanju da sve što je u tekstualnoj formi i vidi se na ekranu monitora, pretvara u govornu formu, ne može da pročita ni jedan od naziva koji se nalaze iznad onih polja u nalogu u koje je potrebno uneti neki sadržaj. Naprimjer, moj čitač ekrana ne izgovara recimo iznos, nego mi samo kaže da imam etablirano polje u koje nešto mogu da unesem. Ako pored mene ne sedi neko ko vidi i kaže mi da je reč o polju za unos iznosa, ja sam to ne bih znao. Dakle, moj čitač ekrana meni samo izgovara edit, što je za mene znak da mogu nešto da unesem u to polje, ali ja nažalost ne mogu da pročitam onaj naziv koji se nalazi iznad tog polja. Uporedit ću ovo sa logovanjem na moju e-bank stranicu. Kao što vam je poznato, na toj stranici je potrebno da unesem svoj username i password, odnosno ime i šifru. U tom slučaju čitač ekrana mi najprej izgovori ime, dakle bukvalno mi pročita ono što piše, a potom izgovori edit, što je znak da mogu da upišem svoje korisničko ime. Ja u ovom slučaju znam da je reč o unosu korisničkog imena, jer mi je to pročitao čitač ekrana. Međutim, u prethodnom primjeru, kada je reč o poljima u samom nalogu, to jednostavno nije moguće učiniti, jer mi čitač ekrana ne izgovara naziv polja koje bi trebalo da popunim. Za razliku od tih polja, čitač ekrana mi regularno izgovara svako dugme u frejmu gde je nalog, kao i combo box za šifru plaćanja, ako se ne varam, ali mi također ne izgovara naziv tog combo boxa. Da je reč o tom combo boxu, znamo od asistenta, to jest od osobe koja vidi i koja u tom trenutku mora da bude kraj mene i pročita mi taj naziv. Napominjem da sve što se nalazi mimo naloga, dakle u top frame-u kao i na ostalim stranicama sajta, moj screen reader besprekorno čita i ja mogu samostalno da koristim sajt komercijalne banke. Zašto to nije slučaj sa stranicom za pripremu naloga, u ovom momentu ne znam i zato vam se obraćam sa savjetom da pokušate da otklonite ovaj mali nedostatak i prilagodite i ovu stranicu osobama sa oštećenjem vida. Pretpostavljam da to nije krupan problem i ne zahteva veliki posao dizajnera, ali bi imao krupne i to pozitivne posljedice. Sa rješenjem ovog problema komercijalna banka bi u potpunosti ispoštovala svetske standarde u pogledu prilagođenosti internet prezentacija različitim kategorijama korisnika, koji bi bilo sve više, naročito onih sa oštećenjem vida kojima je vrlo zgodno da iz kuće obavljaju razne vrste transakcija. Za sve što vam je u pogledu savjeta potrebno, sa zadovoljstvom vam stojim na raspolaganju. Srdačno, Siniša Boljanović. A sada slušajte i odgovor koji je na navedene sugestije uputila odgovarajuća banka. Poštovani Siniša, zahvaljujemo se na pohvalama i sugestijama upućenim web e-bank servisu komercijalne banke. Počeli smo sa testiranjem korišćenja web e-bank servisa putem screen reader alata i veoma bi nam pomoglo da znamo koju verziju ovog alata vi koristite, kako bi utvrdili problem koji ste naveli u vašem mailu. Kada završimo testiranje, obavestit ćemo vas putem e-maila o rezultatima i daljim koracima koje ćemo preduzeti kako bi vam omogućili nesmetano korištenje ovog servisa. Srdačan pozdrav, Nataša Cokić, Sektor platnog prometa, Odeljenje elektronskog bankarstva, Palmira Toljatija 5, 11070 Beograd. Za pripremu ovog priloga korišćena je lista sa likom 19. novembar 2007. godine.
Slijepe Živana i Jeca su Vukove muze poezije. Prilog smo preuzeli od kolega iz beogradskog časopisa Mozaik.
U predgovoru svojoj četvrtoj knjizi srpskih narodnih pjesama, objavljenoj u Lajpcigu 1833. godine, Vuk je dao kataloški popis imena i pojedinih biografskih momenata o većini svojih pevača. Među mnogobrojnim muškim imenima zapisao je i nekoliko kraćih izveštaja o slepim ženama, od kojih je zabeležio jedan broj veoma lepih usmenih junačkih pesama. Ove pevačice poticale su iz krajeva u kojima je epska tradicija polako jenjavala. U vreme kada se Vuk sa njima sastajao, sve su živele u Sremu, pa je naš istaknuti istoričar književnosti Jovan Deretić u svojoj monumentalnoj istoriji srpske književnosti, strana 545, nazvao stil ovih pevačica sremskim stilom. Slepa Živana, slepa Jeca, slepa iz Grgurevaca i slepa Stepanija. Putovale su od mesta do mesta, išle od vrata do vrata, pevajući delove svojih pesama, a tako gde bi ih ko zamolio ili im ponešto dao, rado su ih pevale od početka do kraja. Ponirući u najskrivenije dubine svoje duše, pevačice su uz monotoni zvuk gusala skladale nadahnute stihove o brojevima i junacima, kroz koje provejavaju nežni tonovi ženske topline i nežnosti. u svom patriotskom i religioznom zanosu. Slepe pesnikinje idealizuju srpsku prošlost i mit o Kosovu. Idući još dalje u mitske dubine, prizivale su božansku pomoć u nesvesnoj težnji da odbrane i ojačaju najosnovnije hrišćanske i ljudske vrednosti, koje su postale ugrožene od strane delovanja istorijskih prilika u kojima je živela Srbija njihovog vremena. Kroz svaku pesmu progovaraju svojom saosećajnošću i unutrašnjom dobrotom prema čoveku, svetu i životu uopšte. Neki od najdirljivijih stihova o pobratimstvu, roditeljstvu, zaštitničkom odnosu muškarca prema ženi, uzajamne vernosti supružnika, ljubavi između brata i sestre, kao i najiskrenijim osjećanjima patriotizma, bola za izgubljenim junakom, mržnje prema izdajnicima i pravedne osvete zbog uvređene časti, podarile su one baštini nacionalne epike, čineći je u isto vreme bogatijom i sadržajnijom. Za njih se govori da su unele u našu epsku poeziju način doživljaja, kao i osnovna raspoloženja i atmosferu koja je poznata u lirskim narodnim pesmama, odnosno ženskim, kako ih je Vuk nazivao. Opori herojsko-patrijarhalni duh, koji su junačkim pesmama davali naročito hercegovački pevači, one su ublažile toplinom i mekoćom lirskog izraza. Pesme Slepe Živane, prve među slepim ženama pevačicama, naprosto obiluju ovim osobinama. Vuk se sa njom sastao u Sremu 1815. godine, kada za nešto više od 6 meseci zabeležio oko 200 epskih pesama. U pominjanom predgovoru iz 1833. Vuk o slepoj Živani piše da je sedela u Zemunu, a da je rodom od nekudi Srbije. Ništa više nije o njoj zabeleženo, osim na jednom mestu kasnije da je Živana već bila stara, kada ju je prvi put slušao. Iz Vukove zaostavštine o Živani nemamo posle toga nikakvih informacija, izuzmeli se ono što stoji u jednom pismu, kojemu je početkom 1828. godine uputio saradnik iz Zemuna, u kome ga obaveštava da je umrla slepa guslarka. Vuk je dakle 1833. godine objavio 6 živaninih pesama i to: Kako se krsno ime služi, Ko krsno ime slavi, njemu i pomaže, Marko Kraljević i Alil Aga, Marko Kraljević i 12 Arapa, Ljutica Bogdan i Vojvoda Dragija i Vučko Ljubičić. Pored njih, Vuk je govorio da od istog pevača ima još pesama koje nije objavio, ali njihove naslove nikada kasnije nije navodio, sem u jednom slučaju iz koga se sasvim nehotično doznaje da je slepa Živana autor još jedne pesme iz njegove zbirke, a reč je o antologijskoj pesmi Nahod Momir. U pesmama Kako se krsno ime služi i Ko krsno ime slavi, njemu i pomaže, Živana obrađuje izrazito religiozne teme. U prvoj od njih ona prikazuje drevni običaj služenja krsne slave, po kome domaćinu nije dozvoljeno da sedne ceo taj dan, jer je dužan neprestano da dvori svoje goste i tako oda počast svom svecu. Kada srpski car Stepan odluči ipak da sedne, anđeo koji mu je do tada sedeo na desnom ramenu i milovao ga svojim krilom, iznenada ljutito odlazi, prethodno ga udarivši istim tim krilom po obrazu. Na taj način car je narušio običaj i rasrdio svoga zaštitnika, a da bi povratio njegovo poverenje, moraće neprekidno 3 dana i 3 noći da ga moli za oprost. U osnovi ove pesme je dakle jedan pravoslavni verski običaj u kome se krije nešto što vodi poreklo još iz davnih paganskih vremena našeg naroda. Motiv anđela koji sedi na carevom ramenu predstavlja nevidljivo prisustvo duha predaka u čije ime se tradicionalno i priređuje godišnja gozba. To u osnovi jeste čin prinošenja žrtve predačkom oltaru, pa Živana, preuzimajući ovaj motiv prerušen u hrišćansko ruho, nehotično priziva daleku prošlost u čijem se mitskom obrascu čuva nepisani zakon koji opominje na obavezu poštovanja prema vrednostima nasljeđa kao uslova za očuvanje jedinstvenosti nacionalne svesti, čija je uloga u vrijeme prvog ustanka bila više nego potrebna. To se ogleda i u drugoj pesmi, samo što je sada centralni motiv znatno bliži novozavetnim motivima čuda, gde božanska sila svojim delovanjem uspeva da učini ono što je nemoguće. Vojvoda Todor, iako je dopao tamnice, rešava da slavi svoje krsno ime, a za uzvrat takvom požrtvovanju njegov svetac zaštitnik oslobađa ga ropstva. I u pesmi Nahod Momir pojavljuje se biblijski motiv. To je u stvari središnji hrišćanski motiv uskrsnuća Isusa Hrista, na kome počiva celokupno hrišćansko učenje. Pozornica glavnog dešavanja odigrava se na veliki praznik, Uskrs, a glavni akteri pripadaju ponovo carskoj porodici srpskog cara Stepana. Srpski car naređuje pogubljenje svog posinka Momira, koga je zavoleo kao rođenog sina zbog klevete da je obljubio sestru Grozdanu. Duboko potresena tragičnim posljedicama očeve odluke, na koju su ga navele dvorske spletke, mlada devojka, izbezumljena bolom za izgubljenim bratom, prekraćuje sebi život vešanjem u isto drvo na kome je pogubljen Momir. Živana se u ovoj pesmi uzdigla do najviše umetničke poezije. Postavljajući u pozadinu motiv uskrsnuća koji natkriljuje tragediju dvoje pravednika, pesnikinja je ostvarila delo nesvakidašnje lepote, uobličivši ga u simbol dobrote i najčistije bratske ljubavi. Kroz pesmu Nahod Momir, slepa guslarka progovara o plemenitosti odnosa među ljudima, što je postalo opšte mesto njenog pevanja. Motiv ljubavi između brata i sestre jedan je od dva najvažnija motiva u pesmi Marko Kraljević i 12 Arapa. Zajedno sa motivom zaštitničkog odnosa junaka prema bespomoćnoj devojci, ova pesma kazuje dirljivu priču o pobratimstvu Marka i mlade robinje. Zaustavivši se u arapskoj pokrajini, Marku pod šator dolazi nepoznata mlada žena i bratimeći ga Bogom i svetim Jovanom, moli ga da je oslobodi od nasilja 12 Arapa. Bogom brate Kraljeviću Marko, višnjim Bogom i svetim Jovanom, oprosti me danas od Arapa, u troje sam dopadala ruke, evo danas brate u četvrte. Rasrđen ovakvom nepravdom, Marko se surovo sveti nasilnicima, a potom svoju posestrimu odvodi staroj majci u grad Prilep. Pak dozivlje Jevrosimu majku. Jevrosima moja stara majko, moja majko, moja slatka rano, evo mati Bogom posestrime, ran je majko, mene kako nosi, udom je kanočedo svoje, da bi majko stekli prijatelje. Markov odnos prema robinji ispunjen je bratskom srdačnošću koju kod Živane ne pokazuju samo junaci prema devojkama, već i junaci prema drugim junacima. U pesmi Marko Kraljević i Alil Aga slepa pevačica peva o pobratimstvu između njih dvojice. Posle nadstreljivanja Marko velikodušno oprašta darove koje je u takmičenju zadobio od Alil Age i uzima ga za pobratima. Metnu Marko strelu tataranku, ode strela u praji maglu, očima se ne da pregledati, a kamoli premerit aršinom. Stade Turčin suze prosipati, stade Marka Bogom bratimiti. Bogom brate Kraljeviću Marko, višnjim Bogom i svetim Jovanom, tek me nemoj brata obesiti, a besedi Kraljeviću Marko. A sve bi ti brate oprostio, ali si mi istrgo dolamu. Već daj mene tri tovara blaga, da iskrpim na dolam iz kute. Skoči Turčin, rado i veselo, grli ljubi Kraljevića Marka. Beskranična velikodušnost ove slepe žene uzdiže ideal ljubavi daleko iznad nacionalnog osjećanja i nastoji da njime obuhvati čitav svet. Ona voli život, voli ljude i jedino do čega joj je zaista stalo jeste da među njima zla nestane. Slepa Živana širila je oko sebe veru u pravednost i čovekoljublje, a svoju veštinu prenosila je i na druge pesnikinje, od kojih je sigurno najznačajnija njena učenica, slepa Jeca. Njeno pravo ime je Jelisaveta Jovanović i od nje je Vuk najkasnije 1825. godine u Zemunu slušao sedmeračku pesmu o ljubi bogatoga gavana. Ovu pesmu, zajedno sa pesmom o Arsenu Patrijaru i Vojvodi Prijezdi, poslao je Vuku u Beč 1826. godine zemunski paroh Avram Živanović, a zatim i 1827. pesmu o Jerku Latininu. Jecinu sudbinu obeležile su tri smrti. Najpre smrt muža Pavla, koji je po zanimanju bio sluga, a potom i trogodišnjeg sina Koste. Vuka je o smrti slepe Jece obavestio isti onaj prijatelj iz Zemuna, trgovac Vasilije Vasiljević, i u istom pismu iz 1828. u kom ga je obavestio i o smrti njene učiteljice. Jeca je preminula devetog dana po drugom porođaju, presvisnuvši od tuge posle smrti tek rođenog sina Save. Bio je to posljednji u nizu žestokih udaraca sudbine, kome stamena, ali umorna žena više nije mogla da se odupre. Sve do tada stoički je podnosila svoju nesreću i, pevajući o ljubavi, vernosti i veri, nastojala da se oslobodi svake ljudske patnje i da se na taj način visoko uzdigne iznad smrti. U pesmi Smrt Vojvode Prijezde, jednoj od najlepših pesama Vukove zbirke, obrađena je upravo jedna ovakva tema. Nehtevši da prepusti turskom caru svoja tri dobra, Vojvoda Prijezda, nedvoumeći, donosi odluku da ustane u njihovu odbranu. Gledi knjigu Vojvoda Prijezda, onu gledi, drugu sitnu piše. Car Memede, turski gospodaru, kupi vojske koliko ti drago, kod stalača kad je tebi drago, udri stalač kako ti je drago, ja ti dobra ne dam ni jednoga. Tražeći od Prijezde ono što ga čini dobrim junakom i ponosnim muškarcem, ono u čemu se ogleda i sam njegov život, turski car namerava da ga omalovaži i pokori. Uvređeni vojvoda nošen verom i ljubavlju odoleva neprijatelju tri godine i baš kada posle nedeljne službe nameri da otvori kapije i pređe u odlučujući napad, od ljube doznaje da su Turci na prevaru ušli unutar gradskih podruma i da napijaju u pokoj njegovoj duši. U času kada shvata da više nije u stanju da odbrani svoja tri dobra, bez kojih i njegovo postojanje gubi svaki smisao, Vojvoda Prijezda preduzima posljednji korak kako bi spasao svoje dostojanstvo. Dobrom konju zdralu odseći će glavu da ga Turči ne jaše, oštru sablju navaliju, izlomit će na komade da je Turčin ne paše, a sa svojom ljubom Jelicom u ime vere i ljubavi skočit će u Moravu da se car ne diči kako ga je pobedio. Turski car Mehmed osvojio je grad, ali ne i ono zbog čega ga je napao. Car je Mehmed stalač osvojio, ne osvoji dobra ni jednoga. Slepa Jeca sjedinjuje odnose svojih junaka u jednu veliku zajedničku ljubav, ljubav prema svom narodu i svojoj veri, koja je u stanju da pobedi svako zlo, pa i samu smrt. O tome ona progovara kroz usta Vojvodine ljube. Suzeroni, Jelica gospođa, volim s tobom časno poginuti, ne ljubiti na sramotu Turke, neću svoju vjeru izgubiti i časnoga krsta pogaziti. Za anonimnu pevačicu iz Grgurevaca stoji da je zajedno sa slepom Živanom najveći Vukov pevač među ženama i jedan od najboljih njegovih pevača uopšte. Vuk je do njenih pesama došao posredno preko arhimandrita Lukijana Mušickog. Tačnije, ovaj mu je 1817. godine poslao šest njenih pesama, od kojih je Vuk 1833. objavio četiri. Propast carstva srpskoga, Kosovka devojka, obretenije glave kneza Lazara, a Marko Kraljević ukida svadbarinu. O petoj i šestoj pesmi ne postoje nikakvi zabeleženi podaci. Pretpostavlja se da bi to mogle biti pesme Kraljević Marko i Musić Stefan i Devojka nadmudrila Marka. Sve ove pesme pripadaju pesmama starijih vremena i nalaze se smeštene u dva ciklusa, ciklus pesama o Kosovu i ciklus pesama o Marku Kraljeviću. Kosovo kao tema i kao prostor dešavanja veoma je značajno za ovu pesnikinju. Na Kosovu se zbiva radnja svih njenih pesama i onih kosovskih i onih o Marku. Dve njene pesme govore neposredno o sudbini srpske srednjevekovne države i njenog vladara. Pesma Propast carstva srpskog umetničko je viđenje događaja u kojima se ogleda čitav legendarni tok kosovskog boja. Glavni deo pesme sačinjava njena prva polovina u kojoj sveti Ilija donosi pismo caru Lazaru od Bogorodice koja mu nudi izbor između dva carstva. Odluka srpskog vladara da se privoli carstvu nebeskom predodredila je ishod sukoba čime je ova slepa pevačica dala novu dimenziju kosovskom porazu. Istorijske činjenice tako prerastaju u mitske predstave kroz koje se za ličnost kneza Lazara vezuju svetački atributi, a njegova žrtva poistovećuje sa žrtvom samog Isusa. Izdaja Vuka Brankovića ponovljena je Judina izdaja kojom se kosovska Golgota pojavljuje kao odjek veličanstvene Golgote na kojoj je Hrist žrtvovao svoj zemaljski život da bi se duhom uzvisio do Boga Oca i doneo oprost čovečanstvu za njegovu grešnost i počinjeno zlo. Lik cara Lazara u prelepoj pesmi pevačice iz Grgurevaca potpuno je poprimio izgled najvišeg hrišćanskog spasitelja i u srpskoj duhovnosti veoma brzo postao sveti zaštitnik vere i pravednosti. U drugoj pesmi, obretenije glave kneza Lazara, slepa guslarka razvija tek naznačeni motiv iz prethodne pesme o Lazaru kao svetitelju. Reč obretenije nosi u sebi značenje preokretanja, preobraženja, kojom se vrši prevođenje istorijske ličnosti u religioznu sferu postojanja, pridajući joj božanski oreol. Lazarevim uskrsnućem ostvarena je potpuna paralela sa četvoroevanđeoskom pričom o Hristovom stradanju, što dovoljno govori o snazi nadahnuća koju je ova guslarka crpla iz najvažnijih novozavetnih predanja. U ostalim pesmama kosovska bitka javlja se kao pozadina pojedinačnih sudbina. Dve najlepše ovakve pesme, Kosovka devojka i Marko Kraljević ukida svadbarinu, govore o nesreći sirote mlade zaručnice. U svakako najlepšoj pesmi ove pevačice Kosovka devojka, sirota junakinja je duboko pogođena opštom tragedijom kosovskog poraza. Ona dolazi na stratište posle bitke i izvlači preživele. Kog junaka u životu nađe, umiva ga lađenom vodicom, pričešćuje vinom crvenijem i zalaže lebom bijelijem. Namera je namerila bila na junaka Orlovića Pavla. Kad od njega dozna o smrti trojice vojvoda, vojvode Miloša koji je obećao kumstvo, vojvode Kosančić Ivana koji joj se obećao za devera i vojvode Toplice Milana koji je hteo oženiti, ukoliko se sa Kosova vrati, u duševnom očajanju devojka će strašno zakukati. Jao jadna, ude ti sam sreće, da se jadna za zelen bor vatim i on bi se zeleno sušio. U ovim stihovima iznosi se sav unutarnji jad mlade zaručnice koja je pre no što je postala nevesta osetila udovički bol patrijarhalne žene. Kao da iz njenih reči odzvanja jedan sličan duševni poraz anonimne pesnikinje iz Grgurevaca, koji se najverovatnije nikada i nije pružila prilika da postane supruga i majka, ono što je bila najsvetija dužnost i materinska sreća onoga vremena. Slepa Grgurevčanka progovorila je o sebi kroz neke od najlepših deseteračkih pesama i tako na najbolji način ostavila svoju poetsku biografiju kao zadužbinu da traje kroz vekove. U predgovoru iz 1833. godine Vuk Karadžić je predstavio još jednu svoju slepu pevačicu. Reč je o slepoj Stepaniji, o kojoj kaže da je rodom iz Jadra, njegovog kraja, i da mu je ispevala četiri pesme. Sveci blago dijele, Sveti Nikola, Sveti Savo i Carica Milica i Vladeta Vojvoda. Stepanija mu je pevala u Sremu u isto ono vreme kada je zapisao i pesme Slepe Živane. Vukova zemljakinja pokazivala je sklonost ka temama koje se vezuju za prikazivanje događaja od opšteg značaja. To se može videti iz prve dve pesme u kojima se pojavljuju religiozno-mitološki motivi, ali i u druge dve u kojima Stepanija peva o značajnim trenucima srpske srednjevekovne prošlosti. Pesma Sveci blago dijele vezuje se za drevno pagansko mitološko predanje po kome vrhovno božanstvo kažnjava pomorom ljudski naraštaj zbog svog otpadništva od vere i moralnog izopačavanja. Trogodišnja suša donela je tri nerodne godine i unela pomor među ljude. Glad i bolest potpuno su desetkovali čovečanstvo i ostavili za sobom pustoš. Preživela je samo jedna mala skupina odabranih, koji su se iskreno pokajali i nanovo zaslužili milost Božiju. U istom tonu ispevana je i pesma Sveti Nikola, u kojoj se pokazuje briga sveca o onima koji čine bogougodna dela. Sveti Nikola, napijajući u krsno ime u društvu drugih svetaca, za trenutak pridrema i u tom momentu iz ruke ispusti čašu. Posle prekora koji mu je uputio gromovnik Ilija, Sveti Nikola objašnjava svoju nesmotrenost. 300 kaluđera, koji su na lađi povezli darove u vosku i tamjanu za Svetu Goru, zazvali su ga u molitvi, jer ih je na putu zadesilo strašno nevreme. Kao zaštitnik putnika i moreplovaca za kratko je napustio krsnu slavu i pomogao da vosak i tamjan stignu tamo gde su namenjeni. U ove dve pesme ispričane su dve priče, čija je uloga prvenstveno da donesu moralnu pouku i učvrste pravoslavno verovanje, aktivno učestvujući u neprestanom jačanju narodnog jedinstva i patriotizma među srpskim življem. I druge dve pesme ostvarivale su istu ulogu. Pesma Sveti Savo nosi u sebi sećanje na slavnu srpsku srednjevekovnu lozu Nemanjića i to na rodonačelnika te loze Stefana Nemanju, koji je prvi ujedinitelj srpskih zemalja i osnivač manastira Hilandara na Svetoj Gori, temelja srpske hrišćanske duhovnosti. U razgovoru Svetog Save i Hrišćanske gospode prikazan je odnos između zemaljskih prolaznih i duhovnih vrednosti. Nemanjino blago nije potrošeno. Na nađake, ni na buzdovane, ni na sablje, ni na bojna koplja, ni dobrijem konjma na ratove. Svoje bogatstvo srpski vladar utrošio je na gradnju tri manastira, tri zadužbine za večnost. Hilandara, svoju zadužbinu, Studenicu, zadužbinu svoje majke carice Jelene i Mileševu, zadužbinu sina Save. Te tri građevine podigao je Nemanja da traju i svedoče o srpskom imenu i srpskoj kulturi, da se kroz njih širi božanska milost i ljubav po čitavom narodu, nadahnjujući ga verom u pravdu i istinu i dajući mu snagu da ih od zla brani i odbrani. U njima je sabrana plemenita duhovnost kao zaloga uzajamne dobrote, koja treba da se proširi i na čitav svet. I upravo je ova vrednost dobila najznačajnije mesto u poetskoj viziji velikog trenutka srpske istorije u vreme drugog srpskog ujedinitelja kneza Lazara. U predvečerje Kosovskog boja uzvisio se duh srpskih manastira da bi stao na put opasnosti koja je dolazila sa istoka. Pesma Carica Milica i Vladeta Vojvoda u prvi plan dovodi caričino interesovanje za ishod boja. Vojvoda u svom izveštaju pokušava da izbegne direktan odgovor na postavljena pitanja, ali ne uspeva da prikrije stravičnu sliku katastrofe na Kosovu. U nekoliko potresnih scena Stepanija poetski dočarava epilog bitke u kojoj je poginuo srpski knez i svi srpski perjanici, osim Vuka Brankovića, sa kojim je svakako povezan legendarni motiv izdaje. Na taj način ova pesma predstavlja svojevrsno sumiranje glavnih momenata kosovske bitke u simboličku strukturu koja uči, ali i opominje. Jednim velikim delom Vuk je sačuvao od zaborava razgranatu baštinu našeg usmenog stvaralaštva, u čijem su nastajanju i prenošenju slepi ljudi odigrali neprocenjivu ulogu. Primer ove četiri žene dovoljno ilustrativno govori o tome. snagom svoga duha i lepotom svoje duše, sagradile su veličanstven spomen sebi i svome vremenu. Njihova izuzetna obdarenost omogućila im je da se pročuju u narodu i privuku na sebe pažnju, da bi potom postale deo srpske književne istorije. Isto tako, trebalo bi još jednom reći da su ove žene bile neposredno aktivne u jednom veoma značajnom trenutku, u kom se menjala sudbina čitave nacije i u njemu ostvarile zamašan doprinos. Zbog svega toga, njihova imena ostaće zlatnim slovima zapisana u vekovnoj knjizi života, koja govori o usponima i padovima jednog naroda. Vratimo li se njihovoj poeziji, ponovo ćemo biti na izvorištu ljubavi i tolerancije, čije su nam vrednosti danas itekako potrebne. Vukovu zbirku možemo pronaći snimljenu u kasetnoj tehnici Zvučne biblioteke Saveza slepih i slabovidih, a u njoj sve pobrojane pesme, kao i druge junačke pesme, ili na sajtu www.rastko.org i otpočeti sa čitanjem, kako bi glas Vukovih muza nastavio i u nama da traje.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodari, svako dobro od gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.